Аян, 19-чы бап. Бұннан соң, мен аспанда көп саллы аламанның даусына ұқсаған бәлен таусыларды естім. Олар былай деді.
Халилуя! Құттару! Оллылы қан құдырет құдайымызға тиісілі. Себебі оның үкімлері туыры һәм әділ. Ол жер жүзін бұзықшылығы менен харамлаған оллы бұзық аялды үкім етіп, өз қызметшілерінің қаны үшін оннан өш алды.
Олар және дауыслап былай деді.
Аллилуйя! Бұзық аялдың жанған отының түтіні мәңгіге бұрқырап тұрады.
Сонда 24 ақсақал һәм 4 мақлұқ жерге жығылып,
Аумин! Аллилуйя!
Деді де тақ үстінде отырған Құдайға табынды. Соңнан тақтан шыққан бір дауыс былай деді.
Әй Құдайымыздың барлық қызметшілері, оннан қорқушы үлкен кіші әңмеңіз, оны алғысылаңлар.
Соң мен үлкен аламанның даусына, сарқырап аққан сулардың шуылдысына, һәм күшлі гүлдірмаманың күркірегеніне ұқсаған дауысты естідім. Сол дауыс былай деді.
Халилуя! Өйткені һәм мен әрсеге құдіретлі Құдай иеміз патшалық етеді. Шадланып кеуіл көтерейік, оны даңққа бөлейік, себебі қозының неке тойы бастанажақ. Оның қалырлығы өзін таярлады. Оған кию үшін таза, жарқыраған аппақ көйлек берілді.
Таза, аппақ көйлек мұхаддеслердің хақ ісілерін білдіреді. Сонда періште маған
былай деп жаз. Қозының неке тойына шақырылғанлар қандай бақытлы,
деді. Ол және
бұл сөздер Құдайдың хақиқат сөздері,
деді. Мен оған табыну үшін аяқларына жығылдым. Бірақ ол маған былай деді.
Бұндай қыла көрме. Мен де сен һәм Исаның гуалығына ие туысқаларың сияқлы Құдайдың қызметшісі мен. Құдайға табын. Өйткені Исаның гуалығы мұхаддес рух тарапынан ілхамландырылған пайғамбарлық сөздерінің тикары,
деді. Бұндан соң мен аспанның ашылғанын көрдім. Ол жерде бір ақ ат тұрған болып, атқа мінгеннің аты садық һәм хақиқат еді. Ол әділдікпенен үкім шығарып, сауаш жүргізеді. Оның көздері лаулап жанған отқа ұқсаған болып, ал басында болса көп саллы таж бар еді. Онда өзінен басқа ешкім білмейтін бір ат жазылған еді. Ол қанға бойылған киім киген болып, оның аты Құдайдың сөзі еді. Таза һәм аппақ киім киген аспан ләшкерлері ақ атларға мініп, оның ізінен киятыр еді. Оның аузынан өткір қылыш шығып тұрған болып, ол сол қылышпенен милләтлерді өлтіреді. Оларды темір таяқпенен басқарады. Һәм мен нәрсеге құдіретлі Құдайдың қаһарлы ғазебінің шарабын сығып шығаратын іскен жені өзі басады. Оның киімінде һәм санында
патшалар патшасы, һәм хүкімдарлар хүкімдары
деген ат жазылған еді. Соңынан мен құяшта тұрған бір періштені көрдім. Ол бәлен тауыспенен бақырып, аспанда ұшып жүрген барлық құсларға былай деді.
Патшалардың, әскербасылардың һәм көшлі адамлардың, атлардың һәм атқа мінгелердің, азат құллардың, үлкен кіші һәм менің өлігінің етін жеу үшін бір жерге жиналып, Құдайдың оллы зияпатына келіңлер.
Сонда мен жыртқыш хайуанды, дүния патшаларын, һәм олардың ләшкерлерін көрдім. Олар атта отырған менен, һәм оның ләшкерлерменен ұрсу үшін бір жерге жиналған еді. Жыртқыш хайуан, һәм оның алдында караматлар іслеген жалған пайғамбар қолға алынды. Жыртқыш хайуанның тамғасын қабыл етіп, оның мүсініне табынғанларды өз караматлары менен азғырған осы жалған пайғамбар еді. Олардың екеуі де күкірт жанған от көліне тірілей ылақтырылды. Ал қалғалар атта отырғанның аузынан шыққан қылышпенен өлтірілді. Барлық құслар олардың өлігінің етін жеп тойды.